Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare seară de luni, începând cu ora 21. În această seară vom dezbate două subiecte principale: de ce și ce ar trebui să citească tinerii și de ce nu mai citesc tinerii. Un subiect pe care îl vom dezbate împreună cu criticul literar Dance Mihailescu. De asemenea, în ultima parte a emisiunii vom discuta despre câteva sondaje de ce nu mai merg tinerii la biserică și vom dezbate studiul Valu Genesis împreună cu pastorul Felix Mușat. Până când ne vom ocupa de cele două subiecte, vreau să vă supun atenției devoționalul de tineret 2013. Ce devoțional avem pentru astăzi, 15 iulie? Mai bine spus, o provocare, o dilemă, dilema cu numărul 196. Ce ai alege? Să fii cea mai inteligentă persoană sau cea mai frumoasă? Textul se găsește în Proverbe, capitolul 2, versetul 6, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștința și pricepere. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, când oamenii cu obiceiuri rele și practici păcătoase se supun puterii divine a adevărului, pătrunderea cuvântului lui Dumnezeu dă lumină și pricepere celui neștiutor. Aceasta este o aplicare a adevărului pentru inimă și puterea morală, care părea că este paralizată, se trezește. Primitorul este stăpânit de o inteligență mai puternică și mai clară decât înainte. El a pironit sufletul lui de stânca cea veșnică. Sănătatea se îmbunătățește exact în măsura încrederii lui în Hristos. În felul acesta, religia și legile sănătății merg mână în mână. În episoadele precedente ale emisiunii Tinerețea e o artă am vorbit și despre activitatea asociației Șansa Ta. Vorbeam în urmă cu trei episoade despre o casă pe care voluntarii asociației, împreună cu cei care fac parte din această asociație, s-au apucat să o construiască, mai aveau depus acoperișul acestei case, și astăzi asociația Șansa Sa ne-a anunțat că mulțumește pentru sprijinul acordat în construcția casei, unde familia Mândru, dacă vă aduceți aminte, nu ar fi avut o casă nouă dacă cei peste 30 de voluntari, 5 companii, persoane fizice și juridice, n-ar fi reușit ca în 3 săptămâni să ridice această casă. Așadar, familia Mândru are un acoperiș deasupra capului și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că știu că după emisiunile în care Gabriel Ciubotaru, reprezentantul asociației Șansa Ta, a fost invitat, a primit mai multe apeluri telefonice din partea ascultătorilor noștri. Avem și un anunț din partea asociației Ridică-te și umblă. Asociația a prelungit perioada de înscriere pentru tabăra de la Stupin până în data de 1 august 2013. Menționăm că tabăra de la Stupin, Brașov, se va desfășura din data de 18 august până în data de 25 august 2013. Va fi un program divers, cu ieșiri în natură, cu programe publice, recreere prin jocuri, serate culturale și oportunitatea de a înființa noi filiale Ridică-te și umblă în Brașov, la care se adaugă un meniu sănătos și gustos. Sunt așteptați doar persoanele cu dizabilități și însoțitorilor, iar înscrierile se vor face la numărul de telefon 0721 094 976. Voi repeta numărul de telefon 0721 094 976. Mai avem un anunț pentru cei care doresc să meargă într-o tabără, dar sunt din altă parte a țării, de exemplu cei din Transilvania de Sud vor putea să meargă într-o tabără extrem de interesantă pe care liderii lor au organizat-o. Vorbim despre o tabără la Moeciu, pe numele ei Ten Power, și va fi organizată împreună cu Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste din Muntenia. Ceea ce îi conferă unicitate este dotarea centrului de tineret cu noi trasee gen Parc Aventura. De asemenea, vor fi seminare provocatoare, cât și activități de team building, foc de tabără, biciclete, trasee montane și fiecare seară se va încheia, așa cum spuneam, cu foc de tabără. Costurile variază în funcție de pachetul ales. Cel mai slab pachet costă 30 de lei taxa de participare, cazare în cortul personal și fără masă. Pachetul cu numărul 2, pachetul intermediar, costă 160 de lei taxă de participare, mesele incluse, cazare în cortul personal, iar pachetul numărul 3 este pachetul full, 235 de lei taxă de participare, 13 mese și cazare în cabană. Pentru tinerii din Transilvania de Sud care doresc să se înscrie în cadrul acestei tabere, trebuie să apeleze numărul de telefon 0749 105 770, număr de telefon la care va răspunde Poenariu Gelu, liderul tinerilor din Transilvania de Sud. Repet numărul de telefon 0749 105 770. În continuare vreau să vă spun că liderii departamentelor de tineret ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a spun că o întâlnire recentă a clarificat relația lor cu activitățile laice clare. Timp de mulți ani a fost marcată de neînțelegeri și o oarecare tensiune. Summitul pentru Unitate Globală semnalizează o schimbare majoră în comunicarea dintre departamentele de tineret și activitățile laice, spun liderii departamentului de tineret. Deși metodologia este diferită, diferitele activități ale bisericii și ale grupurilor laice împărtășesc aceeași viziune, aceleași obiective și oportunități de slujire pentru tineri, spun aceștia. Această întâlnire a reunit activități ce susțin cu adevărat lucrarea Bisericii Adventiste, abordând unele dintre diferențele operaționale sau teologice care au apărut de-a lungul anilor, a spus Gilbert Genghi, directorul Departamentului Tineret al Bisericii Adventiste Mondiale. Am resimțit că a existat destulă bunăvoință și destule lucruri comune pentru a ne putea întâlni și a rezolva neînțelegerile, a spus el. Reprezentanții ai departamentelor de tineret ale bisericii și liderii activităților laice s-au angajat să-și redefinească misiunea comună, se preciza într-un comunicat dat publicității la încheierea summitului. Înainte de a asculta o piesă interpretată de Cristina Didă, Cântecul Iubirii, vreau să vorbim tot despre iubire, dar despre un subiect extrem de sensibil, de pe care de multe ori l-am evitat. Românii stau îngrijorător de rău la numărul bolnavilor de boli cu transmitere sexuală. Oficial, 1 milion de români primesc tratament pentru a scăpa de boli venerice, dar neoficial, cifra se ridică la 10 milioane. Atât cei care știu că sunt infectați, dar și cei care nu știu continuă să aibă relații ocazionale în medie cu 10 persoane, spun specialiștii. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, România se clasează în primele 10 locuri de pe continent la incidența infecțiilor cu transmitere sexuală. Ce este și mai îngrijorător este că țara noastră se află printre cele 4 țări care furnizează 60% din cazurile de sifilis raportate la nivel european în anul 2010, alături de Germania, Marea Britanie și Spania. Cel mai des victime sunt persoanele active din zone urbane cu venituri mici care își duc boala pe picioare. Aceștia sunt adulți care nu-și fac analizele și nu folosesc mijloace de protecție, dar care află foarte târziu că sunt purtători, fie la analize de rutină, fie la analizele premaritale. Cea mai spectaculoasă creștere a îmbolnăvirilor se înregistrează pe grupa de vârstă, atenție dragi tineri, 15-24 de ani. Din nefericire, rata rapidă a transmiterii și implicit numărul mare de bolnavi, care nici nu știu că sunt infectați, nu este cea mai gravă problemă, cu toate că unele boli cu transmitere sexuală nu au simptome pe termen lung, efectele pot fi dramatice. Mulți bolnavi s-au trezit cu diferite tipuri de cancer în timp ce multe cupluri au aflat prea târziu de ce nu pot avea copii. Nimeni nu știe câte cupluri infertile există în România, nimeni nu a avut curajul să afle. Pentru a face un copil, aceste cupluri urmează tratamente îndelungate, dureroase și costisitoare, care de multe ori se termină cu eșecuri greu de suportat. Tratamentele la care sunt supuse femeile le pun în pericol sănătatea, iar șansele de a rămâne însărcinate prin înseminare artificială sunt de 10-15%. Pentru a nu se ajunge în astfel de cazuri, România are nevoie de o îmbunătățire a activităților de educare și de diagnostic pentru a depista cât mai multe din cazuri și pentru a le trata, este de părere Daniela Pițigoi, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Pentru unii însă aceste rezolvări vor veni prea târziu. În continuare vorbim despre adevărata iubire într-un cântec interpretat de Cristina Dita.
Cântă
Am ascultat-o pe Cristina Didă cu cântecul Iubirii. În continuare îl vom asculta pe criticul literar Dance Mihailescu cu subiectul De ce nu mai citim noi tinerii și cât ar trebui să citim în mod normal.
Sunt tot mai mulți părinți care mă întreabă de fiul lor, de fica lor, că le-au dat un ultimatum, am 13-14 ani și nu mă interesează decât să citesc 5 sau 6 cărți în această vară de hatărul vostru, dar explicați-mi voi mie de ce trebuie eu să-mi pierd timpul cu lectura. Întotdeauna când am de-a face cu astfel de oameni, eu nu încep prin a-i propozi. Nu încep până a le spune, nu citești, nu existi. Nu. Îi întreb așa, două lucruri. Te simți bine în pielea ta și doi, faci rău în jur sau faci bine în preajma ta, fiindcă dacă te simți bine în pielea ta, cântând, jucând fotbal, mâncând semințe, călătorind, făcând alpinism, etc., nu am nimic să îți spun. Și doi, dacă nu poți să faci bine în jur, măcar să nu faci rău. Ei bine, în momentul în care tu vii și îmi spui că nu te simți bine în pielea ta, că ai o formă de nevroză, de depresie, că la 14, 15, 16 ani când ești plin de acne, te simți inutil, părinții nu te înțeleg, nu-ți găsești o dragoste oricât de mult ai căuta, nu ai prieteni cu care să intri într-o combustie intelectuală sau afectivă. Deci când ești stânjenit de faptul de a fi, înseamnă că ai un deficit într-un loc. Atunci, eu cred că lectura este tot ceea ce astupă deficitul respectiv. Așa cum se spune la, nu știu, Lao Tzu sau Confucius, de pildă, că forma vasului depinde de golul dinăuntru lui, deci cele văzute, carnale, practice, depind de cele nevăzute. Exact așa lectura revine și îți umple golul sufletesc, nevoile mentale, singurătatea, ezitările, îndoiala. Condiția de bază fiind asta, ca de la 13-14 ani în sus până pe la 20-24, să îți pui întrebarea pe care văd că foarte puțin tineri și o mai pun acum. Pe mine m-a învățat asta Ioan Alexandru când aveam 18 ani și mi-a spus, știi ce scrie pe frontonul de la Delphi? Prima lege, gnotise afton, cunoaște-te pe tine însuți. Pentru ce zic eu? Păi tocmai de-aia, haide să-ți cotrobăi în ADN. Te-ai întrebat vreodată cum colindă străbunicii tăi în tine, bunicii, ce ai luat bine de pe partea maternă, ce ai luat rău de pe partea paternă, ce impulsuri contrare, ce zace în pivnița din lăuntru tău? Dacă, așa cum spune Jung, omul este ca un edificiu, are acoperiș, mansardă și are și un subsol, deci are și o pivniță, un underground pe care noi nu prea vrem să-l vedem. Bun, deci ca să te cunoști, ca să ajungi să vezi care este axul ființei tale și dacă te duci înspre sport, înspre matematică, înspre astronomie, înspre meșteșuguri, înspre orice altceva, ca să poți să știi cine ești și cum ești, eu cred că lectura este cel mai bun leac. Este și un farmec, te face să îți pierzi timpul în mod plăcut, dar este și un farmacon. Adică un leac. Te poți vindeca de singurătate, de îndoieli. Nu poți să știi dacă Dumnezeu există sau nu pentru sufletul tău decât prin lecturi, prin Biblie, dar totul se face prin lectură. Deci asta este prima condiție la care eu aș răspunde din punct de vedere idealist. Lectura, deci, îți face o bună ocrotire sufletească. Îți dă un fel de căptușeală, ignifugă și te ajută să nu fii un element incendiabil mai mult sau mai puțin ușor. De cealaltă parte însă am observat că teenagerilor de astăzi, dacă le spun chestii de acest gen, îi iau un râs nebun. Astea sunt pentru ei șerbetizări, prostioare, nu ne interesează vorbe de doi bani. Noi suntem practici, pe noi ne interesează CV-ul, job-ul, oportunitățile și reușita în viață. Bun. Și că atunci, haide să vă explic că tot lectura, cartea, te face să devii om, nu numai sufletește și mental, ci și financiar, social. Și am dat recent exemplu că mi s-a spus, dar de ce? Că dacă, din cât învățăm mai mult, de-aia suntem mai nedoriți în România. Deci este fals. S-a ajuns ca la interviurile pentru joburi, lectura, informația la zi, în film, în teatru, în pictură, să însemne ceva. Știu o fată care a fost angajată la BRD, numai fiindcă știa de Marguerite Duras și Marguerite Yourcenar. Dintr-o dată două lecturi care i-au absorbit pe francezii care au angajat-o. Iar când le-am dat exemplu acesta, zic, vreți să știți ce face cartea dintr-un om? Vă spun eu, în România, în ultimii 50 de ani, sau chiar 60 de ani, n-au fost decât doi bâlbâiți care să apară pe micul ecran, Ceaușescu și eu. Eu sunt un om, sunt singura apariție de tip total nefotogenic, bâlbâit, umflat, transpirat, etc., și care trăiește din lectură. Și nu trăiește rău, adică sigur, n-am vile, n-am iahturi, dar trăiesc cât se poate de normal. Încât am scos recent o carte cu 19 autori, cărțile care ne-au făcut oameni. Acolo sunt Patapievici, Pleșu, Liceanu, Nicolae Manolescu, Neagu, Giuvara, pictori, politicieni, Blandiana, și am întrebat pe elevii de liceele la care am fost în ce măsură s-au realizat ca oameni profesional, social și financiar toți cei 19 autori. Între ei erau Patapievici, director de Institut Cultural Național, Manolescu, ambasador la UNESCO, Blandiana, care circulă de 20 de ori pe an în străinătate, Mircea Cărtărescu, un autor la un pas de premiul Nobel, Neagu Giuvara a fost ambasador, consilier, fiecare dintre oamenii aceștia care sunt de prim plan în această țară s-au realizat prin lectură. Încât nu poți să îmi spui acum ai carte, n-ai parte. Mi-e teamă că vrând nevrând lectura o facă parte din CV-ul cât mai practic, nu doar așa din violan, tengri și din hobby-uri. În sfârșit, tot pentru adolescenți sau pentru cei între 16 și 22 de ani, i-am mai bulversat cu o întrebare: ce te faci dacă tu, care ești un flăcău sportiv, care joci toată ziua miuță pe Maidan, te vei îndrăgosti brusc de o fată tobă de carte? Am avut așa un amic când eram eu în liceu și n-am să-l uit, era un tip cât se poate de frumos, făcea bodybuilding, zburda, înnota și firește că i-a picat cu trunc așa cum pică în complementaritate o făptură totalmente antinomică, un fel de ofelie care era plină de lecturi, citea Dostoievski, se identifica și cu Ana Karenina din Tolstoi, mă rog. Și a venit băiatul ăsta și n-am să uit replica lui și bă, dă și mie ceva de citit. Și că acum spui, eram de 17 ani, ce să-ți dau? Bă, zicea ceva de unul meșteruș cu Margareta, dar nu știa dacă Margareta era o floare sau o fată. Zic, tu nebii, până ajungi la Bulgakov, dar un Blaga n-ai? Păi zic, dacă ea citește Bulgakov, cum îi spui tu de Blaga? Deci, vă spun că nu este chiar așa o joacă, pentru că lectura îmblânzește sufletul din tine și cu asta vreau să închei. Feriți-vă să deveniți moște în lipsa lecturii. Aduceți-vă aminte de furtuna lui Shakespeare și de sălbăticia lui Caliban, acel monstru înfiorător pe care Prospero îl bătea mereu cu junghiuri, și Caliban voia să se răzbune pe Prospero, care era magul, hiperinteligentul, și atunci îi spune duhului rău: luați-i cărțile. Deci el știa că numai cartea este ceea ce frăgezește sufletul, îmblânzește mintea și practic te face din neom om.
And we shall be.
Înainte de această piesă interpretată de John Michael Talbot, l-am ascultat pe criticul literar Dance Mihailescu despre subiectul de ce nu mai citim noi tinerii și cât ar trebui să citim în mod normal. În mijlocul unei generații de tineri tot mai puțin interesați de religie sau de biserică, există, să știți, o minoritate care nu doar că frecventează biserica, dar care nici măcar nu au intenția de a pleca. Ce îi face diferiți pe acești tineri? Ce îi face să se împotrivească curentului și presiunii semenilor lor? În continuare descoperim trei caracteristici comune pe care le găsim la toți acești tineri. Prima dintre ele este că tinerii sunt convertiți, adică l-au acceptat pe Dumnezeu. Îl cunosc și trăiesc o viață care să confirme acest lucru. Nu doar că sunt copii și tineri buni sau amabili, ci tineri credincioși care sunt doar creștini de formă. Pastorul John Nilsson, capelan în cadrul unui colegiu, afirmă că tinerii aceștia trebuie să fie și sunt pregătiți să devină o generație de lideri spirituali care sunt înfometați după cuvântul lui Dumnezeu. A doua caracteristică a tinerilor care nu părăsesc biserica este capacitatea lor de a fi pregătiți. Nu doar amuzați de către activitățile din biserică. Nilsson arată că rolul pastorilor nu este atât de a oferi posibilități de distracție, de încurajare, exemple vii sau ocazia de a fi prieteni cu tinerii din biserică, ci mult mai mult. Tinerii trebuie să devină, cu ajutorul liderilor religioși din comunitatea locală, stâlpii bisericii, astfel încât biserica să devină unită, credincioasă și puternică pentru a-i ajuta pe cei slabi. A treia caracteristică a tinerilor care nu doresc să plece din biserică este legată de atitudinea și acțiunile părinților lor. Acestor tineri, părinții le-au predicat Evanghelia la modul cel mai practic posibil. Părinții acestor tineri i-au adus la biserică din copilărie, le-au citit din Biblie și au păstrat crucea lui Isus în mijlocul vieții lor ca model de iertare în familie și societate, explică pastorul de tineret. Și Biserica Adventistă de ziua 7 a realizat un astfel de studiu ale cărui rezultate au fost prezentate anul trecut. Valul Genesis s-a numit și în această seară vom vorbi despre urmările sale, dar și despre datele prezentate în studiul precedent împreună cu pastorul Felix Mușat. Vă spuneam în deschiderea emisiunii noastre că vom discuta în această seară despre rezultatele studiului Valul Genesis. Ce este acest studiu? O cercetare realizată pe un eșantion format din 6.000 de tineri adventiști de pe teritoriul a 17 țări. Ceea ce a atras atenția din acest studiu a fost faptul că există o probabilitate cu 70% mai mare ca tinerii care discută regulat cu tatăl lor despre diferite aspecte ale vieții de credință să se vadă ca fiind creștini în viitor decât ceilalți care nu discută. Îmbucurător și îngrijorător acest procent, îmbucurător pentru situațiile în care părinții își fac timp pentru copiilor. Dar destul de greu și îngrijorător este pentru acei tineri cărora nu are cine să le dea un exemplu. Ce este de făcut în astfel de situații? Încercăm să aflăm cu ajutorul pastorului Felix Mușat.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
În această seară cu o nouă provocare privind relațiile dintre generații. Transmiterea valorilor prin generații a fost întotdeauna una dintre cele mai mari provocări pe care Dumnezeu le-a lăsat omului, deoarece în felul acesta se poate transmite din tată în fiu, din familie în familie, ceea ce este considerat a fi de valoare. Aceasta a fost și metoda lui Dumnezeu folosită în timpurile patriarhilor, când se transmiteau din tată în fiu valorile sau ceea ce considerau părinții a fi ceva de transmis generației următoare. Însă, cu timpul, descoperim tot mai multe probleme care apar între generații. Nu mai este înțelegere, nu mai este acceptare. Tot mai des se vorbește de conflictul dintre generații. ce este, domnilor, până la urmă, conflictul între generații? Au încercat psihologi să răspundă la așa ceva, au încercat oameni religioși. Cred că cel mai bine am răspunde noi, cei care trăim zi de zi și care observăm uneori mici conflicte între cei care sunt din prima generație, mai în vârstă, și cei care suntem în generația a doua, mai tânără. Dacă îmi dați voie, vreau să încep încă de la început cu cuvântul lui Dumnezeu și aș începe cu ceea ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 1, versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Iar puțin înainte, în Noul Testament, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre relațiile dintre generații. Generația primă, a adultă și generația tânără. Vorbește ceva în genul următor. Tinerilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Însă e adevărat că are un mesaj și pentru părinți. Și chiar dacă poate în această seară nu sunt foarte mulți părinți care se află pe undele speranței, vreau să citesc și ceea ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:21. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. De ce ar putea apărea anumite disensiuni între prima generație și a doua generație? În primul rând, dați-mi voie să vorbesc pe latura primei generații. Se întâmplă atunci când generația mai în vârstă nu reușește să transmită cum trebuie valorile pe care doresc să le transmită. În felul acesta, părinții, poate copiilor, cei în vârstă, tinerilor. Și aș vorbi aici despre trei lucruri. În primul rând, lipsa comunicării. Foarte puțin mai comunică. Lucrul acesta duce automat la cea de-a doua cauză, a fi înstrăinarea. Stăteam de vorbă nu de mult cu o fată despre relațiile care are în familie și m-a surprins teribil afirmația pe care o făcea despre tatăl ei. Știți, tatăl meu este un om bun care îmi dă bani și atât. Unde sunt valorile? Ce se întâmplă? De ce această ruptură, această prăpastie între generația în vârstă și generația tânără? E adevărat că tot la acest capitol, și vreau să fim foarte realiști, nu facem o judecată a generației în vârstă sau a părinților, am putea vorbi despre ceva ce generează acest conflict. Și anume, din partea primei generații, a celei mai în vârstă, nesinceritatea sau lipsa onestității. Când spui să nu faci un lucru celor tineri și ei observă că lucrurile nu stau exact cum sunt la nivel verbal. Pentru că vorbim de anumite studii care se fac prin biserici. Stăteam de vorbă cu câțiva tineri în comunitățile în care le slujesc și m-au surprins tare mult afirmațiile unora dintre ei care spuneau că cea mai mare problemă care o văd în biserică legat de relațiile dintre generații este lipsa sincerității. O spuneau chiar mai dur, ipocrizia. Când ceilalți spun să nu faci așa și de cealaltă parte lucrurile nu stăteau exact cum se doreau a fi spuse. Însă aș vrea să vorbim și despre cealaltă parte a problemei. Pot apărea aceste mici conflicte atunci când generația tânără nu reușește să-și însușească valorile transmise de generația mai în vârstă. Și aici putem vorbi de neascultare. Generația în vârstă poate transmite valorile, dar tinerii să nu le primească. Nu știu dacă mai studiați Sfânta Scriptură, vă sfătuiesc să o faceți. Citiți în seara aceasta, când veți avea timp, după terminarea emisiunii, 2 Cronici, capitolul 10. Descoperim aici un personaj extraordinar, un tânăr, plin de talente, de capacități, pe numele lui Roboam, care, pus în fața unei decizii de a alege să asculte de generația tânără sau de generația în vârstă, alege tocmai pe dos ca să nu asculte de cea în vârstă. Rezultatele sunt pe măsură. Nu vreau să spun că ascultând sfatul unui tânăr am putea greși neapărat. Dar dacă ar fi să pun în cumpănă sfatul cuiva care doar vede viața prin niște ochelari roz și sfaturile pe care le poate da cineva din propria experiență, vă dați seama ce aș recomanda. Dar mai este o problemă foarte delicată. Și anume, probabil că aici descoperim esența problemei, mai ales a conflictului dintre biserici. Sunt anumite valori pentru generația în vârstă care cu timpul cu influența societății, devin non-valori sau schimbă cu totul valoarea pentru generația tânără. Ceea ce prețuiau foarte mult bunicii noștri să ajungă astăzi ceva ce e chiar te poți lipsi de el. Nu e ceva foarte important. Aceasta creează în primul rând frustrare pentru generația în vârstă. Așa că, dragi tineri, prețuiți ceea ce spun cei în vârstă. Treceți prin filtrul nostru de valori. Dacă îmi dați totuși voie să spun câteva lucruri, ce ar trebui să știm noi ca tineri despre părinți? Pentru a evita o astfel de conflict, o astfel de neînțelegere între generații și nu doar neapărat despre părinți, dar în general despre cei care se pot raporta la noi de pe un alt statut al unei alte vârste. Aș vorbi în primul rând despre faptul că generația în vârstă are principalul rol în educația noastră și în transmiterea valorilor. Dacă n-ar fi fost ei, și mă refer aici poate la părinți, la bunici, la anumiți mentori pe care îi avem în viață, noi n-am și fi știut ce e bine și ce este rău poate în lumea aceasta. Trebuie să știm de asemenea că generația în vârstă au nevoie să fie respectați. Sunt cu totul altă vârstă, au un alt statut. Nu ne putem permite să-i tratăm ca pe niște colegi neapărat. Moștenesc niște valori autentice, care au trecut probabil prin proba timpului și noi ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. Însă poate ce e cel mai important este faptul că părinții în general și probabil întreaga această generație pot uita foarte ușor perioada tinereții. Nu mai știu cum era să fii tânăr, să alergi, să faci curte și lucrul acesta poate duce la anumite neînțelegeri. De asemenea, se pot face greșeli. Sunt anumiți ani în spate, dacă părul poate albește, nu înseamnă neapărat că nu se mai poate greși. Însă, dacă îmi dați voie, chiar dacă poate nu sunt foarte mulți părinți pe frecvența speranței, repet, aș vrea totuși să spun ceva și despre generația tânără, ca să audă generația mai în vârstă. E foarte important ca părinții, în primul rând, să se înțeleagă foarte bine cu copiii. Și dacă ar fi să spun doar câteva lucruri, ar fi o listă completă și mare, nu ne permite nici timpul, nici locul, dar aș spune, în primul rând, că generația tânără este o generație rațională. Nu poate fi dusă cu zăhărel. Trebuie spus pe față lucrurilor și să înțeleagă rațional ce e bine și ce e rău. De asemenea, generația tânără are o voință puternică. Au anumite capacități pe care generația mai în vârstă le pierd cu timpul. Dar să știți că generația tânără au și nevoie de sentimente, de aprecieri, mai ales atunci când lucrurile merg bine și cred mai ales că trebuie să câștigați. Pentru că fără generația aceasta care poate suntem noi cei tineri, poate anumite valori nu se vor mai transmite niciodată și se vor pierde. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea din suflet să le evităm. Nu știu din ce generație faceți parte, nu știu din ce categorie de vârstă. Că sunteți în prima generație, în a doua, sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le amintesc și pe care să le evităm cu desăvârșire. În primul rând aș vorbi despre indiferență. În tratarea relațiilor noastre dintre generații, indiferența nu are ce căuta. Să ne tratăm poate părinții cu totală indiferență sau părinții să-și trateze copiii cu indiferență. Aceasta nu creează decât înstrăinare și ceea ce poartă deja genericul de conflict între generații. Și probabil că acum veți observa că anumite caracteristici din acestea cu nu se potrivesc mai bine în anumite categorii. Nu cred că este foarte recomandată impunerea. Eu sunt părinte și eu dictez. Faci cum îți spun eu. Sunt vorbe care se spun uneori mult mai grav decât le spunem noi acum. Dar de asemenea, nu cred că ar fi foarte recomandată nici rebeliunea sau revolta. Tocmai pentru că cineva mai în vârstă a spus să fac lucrul acesta, eu fac invers ca să-i arăt că nu ascult. Sunt și cei mai în vârstă și cei mai tineri, unii foarte buni psihologi și aș recomanda nu manipulării. Să încercăm să ne controlăm unii pe alții, să ne împingem la a face ceva exact așa cum vrem noi. De asemenea, aș spune nu abuzării fizice, psihologice, a umilirii publice, poate din partea părinților către copii, din partea copiilor. Aș spune nu hiperprotecției sau anumitor pedepse care sunt exagerate, mai ales la anumită vârstă. Însă, ce ar trebui să avem? Am spus ce să nu. Aș vrea să vorbesc de doar trei pași principali pe care îi consider utili în rezolvarea oricărei disensiuni între generații. În primul rând aș vrea să vorbesc despre dialog. Nu cred că poate fi construită o relație între generații fără un dialog autentic. Poate, dragi tineri, ați auzit adesea vorba să nu. De ce? Nu contează, așa spun eu, dragi părinți, iubita generație mai în vârstă, dacă ne ascultați acum, va trebui să explicăm de ce nu. Dialogul poate îmbrăca forme diverse. Este un anumit dialog superficial, politicos, e adevărat, dar care să nu aibă fond, să nu aibă esență. Să știți că tinerii de cel mai multe ori simt că nu se vorbește de la inimă la inimă. Un foarte important factor al dialogului îl consideră a fi discuția sau educația sexuală din familie. Îmi amintesc de o tabără în care eram adunați mai mulți tineri, în jur de 30, și în momentul în care cel care conducea seminarul a întrebat câți dintre voi ați vorbit cu părinții voștri probleme legate de sexualitate, din toți cei care n-am prezenți acolo, a ridicat mâna o singură fată. De ce? Nu știu, a lipsit dialogul. Și în momentul în care nu este un dialog autentic între generații la acest capitol, lucrurile se vor căuta a fi învățate sau însușite din alte surse. De asemenea, aș vrea în al doilea pas să vorbesc despre ascultare. Ascultarea reciprocă. Nu neapărat doar părinții să asculte de copii sau copiii să asculte de părinți. Știți că sunt lucruri foarte interesante aici. De ce să ascult ce spune mama? De ce să fac ce zice tata? Dar eu sunt părinte, poate să zic el ceva bine, nu pot să mă plec. Nu, dragii mei. Părinții vor trebui să înțeleagă faptul că tinerii se maturizează. Vor trebui să înțeleagă că așteaptă să fie tratați ca niște adulți uneori, că trebuie să iubiți, respectați, nu manipulați, nu impus. Și în ultimul rând, cred că este foarte importantă aprecierea de ambele tabere. Noi care poate suntem mai tineri, le vom lua locul. În cazul în care Dumnezeu va mai duce istoria acestei lumi cu alți ani și cu alte generații, va urma momentul în care noi va trebui să transmitem valorile noastre unei generații mai tinere decât noi. Dacă lucrul acesta se realizează astăzi, printr-un conflict, vă dați seama ce va fi la următoarea etapă? În Sfânta Scriptură e un exemplu foarte frumos despre colaborarea între generații. În religie, în biserică, în viața spirituală. La un moment dat, Moise, care este prototipul primei generații sau a generației mai în vârstă, se află într-un loc foarte delicat, mijlocind pentru popor. O face într-un mod deosebit. Se roagă cu mâinile ridicate spre cer. Poporul Israel era angajat într-o luptă. În momentul în care Moise cobora mâinile pentru că îi oboseau, poporul Israel începea să piardă. Nu mă întrebați cum, deosebit și supranatural. Însă în momentul în care ridica mâinile spre cer, în semn de mijlocire la adresa lui Dumnezeu, poporul avea parte de izbând. Și intră în scenă acum un alt personaj care este prototipul celei de-a doua generație, a generației tinere, pe numele lui Hur, care atunci când obosea mâinile lui Moise, îi le susținea ca să nu-i cadă. Acesta cred că este în primul rând relația care trebuie să fie între prima generație și cea de-a doua generație. Susținere și colaborare. Și dacă n-ați voie să închei cu un proverb din cultura românească, foarte vastă de altfel, aș spune, cine nu are un tânăr cu părul alb, să-și cumpere. Sau cine nu are un bătrân cu inima tânără, să-și cumpere. Dragii mei, conflictul dintre generații n-ar trebui să existe. Că suntem copii sau că suntem părinți, că ne raportăm la ceilalți conflictual, lucrul acesta ar trebui să se stopeze. De ce spun lucrul acesta? Suntem copii acelui al Dumnezeu. Și doar construind împreună relații frumoase vom putea deveni o familie care să experimentăm relații de frate-frate, tată-mamă, copil-părinți, binecuvântate de Dumnezeu. Vă doresc o relaționare frumoasă, indiferent în care categorie de vârstă v-ați afla. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Hei, zâmbește! Și astăzi este o zi a speranței! aici, la Radio Vocea Speranței.
Reprezentativă această piesă Părinți și copii interpretată de Gradvent pentru subiectul, ultimul subiect discutat în această seară împreună cu pastorul Felix Mușat. Dragi prieteni, emisiunea Tinerețea e o artă a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Am primit câteva mesaje în timpul acesta în care am ascultat ultimul subiect. Vă mulțumesc. De asemenea, vă pot anunța că emisiunea noastră poate fi ascultată pe site-ul postului nostru de radio rvs.ro, secțiunea Arhivă. Sunt Sorin Dinu și vă dau întâlnire lunea viitoare începând cu ora 21. Să aveți o seară frumoasă!